Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 9. septembar, u vijestima dana bilježimo. U Miločeru je počeo razvojni forum, tema obrazovanje i zapošljavanje mladih. Bombom oštećen službeni automobil načelnika pljeveljske policije. Premijerka Tajlanda sredinom septembra u Crnoj Gori. Vojin Vlahović trebalo bi da bude imenovan za izvršnog direktora Montenegro Airlinesa. Na snazi trgovinski rat između Kosova i Makedonije. Srbije i Kosovo postigli dogovor o energetici telekomunikacijama. Umro Ilijas Delić, jedan od osnivača Mostar Sevdah Reunion Benda. Asad je mogao spriječiti upotrebu hemijskog oružja da je htio i predati ga na kontrolu međunarodnoj zajednici, rekao je u Londonu američki državni sekretar Kerry. Napad na Siriju vodio bi eksploziji terorizma, ustvrdio ruski šef diplomatije Lavrov. A danas bilježimo još. Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu, prva u regionu.
Kod mene svaku po dva telefona. Svaku po dva telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
U Budvi se održava skup nekoliko stotina svjetskih plastičnih hirurga, evo nekih od novina u ovoj oblasti medicine.
Čim možemo koristiti salo kojeg želimo da se oslobodimo za dijelove tijela koje želimo da regenerišemo.
We can use the fat from the areas where they want to get rid of it.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija traga za sada nepoznatom osobom ili više njih koja je sinoć oko 22 sata bacila eksplozivnu napravu ispod službenog vozila koje koristi načelnik policije u Pljevljima Darko Ćorac. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta, objavili su podgorički mediji. Vijesti pišu da je terenski automobil BMW koji Ćorac koristi bio parkiran ispred zgrade nekadašnjeg doma vojske u kojoj Ćorac stanuje. Dan precizira da se načelnik pljeveljske policije nalazi u stanu u trenutku eksplozije. U trenutku eksplozije u vozilu srećom nije bilo nikoga, a pričinjena je manja materijalna šteta. Dan precizira da je prema preliminarnim rezultatima istrage u napadu najvjerovatnije korišćena ručna bomba. Motiv napada je nepoznat, istraga je u toku, što je danu na mjestu istrage izjavio i sam Ćorac. Isti list piče da je Ćorac postao načelnik pljeveljske policije 2009. godine, a vijesti podsjećaju kako je od tada više puta davao izjave o kriminalnoj grupi na čijem je čelu Darko Šarić. Premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra zvanično će posjetiti Crnu Goru sredinom septembra, objavili su podgorički mediji napise tamošnjih medija. Shinawatra će u Crnu Goru doći nakon posjete Švajcarskoj, Italiji i Vatikanu, ali datum nije preciziran. Ona bi, kako je objavio Dan, trebalo da se sretne sa premijerom Milom Đukanovićem, u fokusu razgovora jačanje ekonomske saradnje i mogućnost investicija iz Tajlanda. Iz kabineta predsjednika vlade rekli su vijestima da još nemaju zvaničnu potvrdu da će premijerka Shinawatra posjetiti Crnu Goru, dok iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija kažu da o posjeti nemaju nikakvih informacija. Podgorički mediji prenose pisanja tajlandskih medija prema kojima je tamošnja opozicija istakla da je i ovaj put Shinawatra u Crnoj Gori sukob interesa, s obzirom da je njen brat Taksin Shinawatra, inače bivši premijer Tajlanda optužen za korupciju, dobio državljanstvo Crne Gore, kako navode, pod čudnim okolnostima. Odbor direktora Montenegro Airlinesa najvjerovatnije će danas na sjednici izabrati Vojina Vlahovića za izvršnog direktora te kompanije, saznaju dnevne novine. Vlada Kosova od nedjelje u ponoć uvela je potpunu blokadu uvoza robe iz Makedonije, saopštila je ministrica trgovine Mimoza Kusarljilja. Ona je rekla da Kosovo nema namjeru ograničiti kretanje ili uvesti takse za državljane i vozila iz Makedonije, iako je to u nedjelju vlada Makedonije uvela za građane i vozila sa Kosova. Za svako putničko vozilo koje ulazi u Makedoniju plaća se taksa od 5 eura, a za svakog putnika po 2 eura. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjske poslove i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je u nedjelju večer da su se premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači saglasili oko telekomunikacija i energetike na sastanku u Briselu. Ilija Zdelić, pjevač i jedan od osnivača popularnog sastava Mostar Sevdah Reunion, umro je noćas u bolnici u Fojnici. Svoj prvi nastup imao je u Beogradu 57. godine, ali se 91. vraća u rodni Mostar. Posljednji nastup imao je u proljeću ove godine u Frankfurtu, nakon čega se zdravstveno stanje pogoršalo zbog karcinoma pluća, pa je boravio u Fojnici na rehabilitaciji. On će biti sahranjen u Mostaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry u Londonu je razgovarao s britanskim kolegom Williamom Hagom o situaciji u Siriji. Rekao je da je sirijski predsjednik Bashar al-Assad je htio mogao spriječiti napad hemijskim oružjem, jer to oružje kontrolišu on, njegov brat Maher i još jedan neimenovani general. Kerry je rekao da je hemijsko oružje trebao dati pod nadzor međunarodne zajednice. Hague je na preskonferenciji istakao da Sjedinjene Države imaju punu diplomatsku podršku Velike Britanije. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi bilo kakav napad na Siriju značio eksploziju terorizma i da bi za posljedicu imao novi talas izbjeglica. Sastao se sa sirijskim šefom diplomatije Validom Al-Muamelom u Moskvi. Američki kongres danas počinje rad nakon ljetnjeg odmora. Predsjednik Barack Obama pred senatorima i zastupnicima brani svoj plan vojnog napada na sirijski režim. Washington navodi da nema potrebe čekati UN-ov izvještaj iz Sirije i da je sa sigurnošću utvrđeno da su snage Bashara al-Assad da koristile hemijsko oružje, zato se predlaže ograničena vojna intervencija koja bi trajala najviše 60 dana. Povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay poručila je da upotreba hemijskog oružja najteži zločin i na neban sumnje da je ono upotrebljeno u Siriji. Nije navela koja strana je za to odgovorna, režim ili pobunjenici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želim dobar dan i prelazimo na naš tematski dio. Kriza obrazovanja postaje ozbiljnija od ekonomske, rekao je profesor Veselin Vukotić prvog dana Miločarskog razvojnog foruma koji za temu ima ekonomsku krizu, obrazovanje i zapošljavanje mladih. Vukotić je izračunao da Crna Gora godišnje za državne i privatne studije izdvaja 31 milion eura, a da, kako je rekao, 60% upisanih studenata ne okonča studije, čime država, društvo i porodice izdvajaju ogroman novac uzalud. Rektor Univerziteta Donja Gorica, profesor Vukotić, je rekao da je sadašnji sistem finansiranja visokog obrazovanja nedemokratski i diskriminatorski prema studentima privatnih fakulteta i univerziteta. Vukotić predlaže novi sistem finansiranja obrazovanja koji predstavlja prelazak sa finansiranja sistema institucija na sistem finansiranja studenata.
Nova paradigma obrazovanja traži novi sistem finansiranja obrazovanja. I to je jedna tačka. Prelaz sa sistema finansiranja institucija na sistem finansiranja studenta. Finansiranje institucija znači godišnja kvota koja se daje instituciji bez obzira na njen rezultat. A šta je u suštini finansiranje studenta? Znači, finansiranje studenta znači da se studentu iz budžetskih sredstava omogućava dobijanje povoljnog kredita koji bi mu, ili stipendije, kredita koji bi mu pokrio ukupne ili dio troškova studiranja koji bi on vraćao nakon zaposlenja u intervalu nekih 10-15 godina. Na taj način student plaća svoje studije. Sa dobijenim sredstvima student slobodno bira instituciju, odnosno fakultet na kome će birati. Znači, student ima slobodu izbora. Pitanje je, čemu vodi sloboda izbora fakulteta od strane studenta? Svaka institucija, svaki fakultet bi se morao boriti svojim kvalitetom da poboljša, da privuče studenta. U krajnjem, jedna sloboda izbora studenta bi vodila povećanju kvaliteta ukupnog obrazovnog sistema. Imamo dosta primjera u svijetu i ne bih o tome govorio.
Bio je to profesor Veselin Vukotić, rektor Univerziteta UDG na Miločarskom razvojnom forumu, a jedan od učesnika panela je Jedin Seferović, predsjedavajući Američke privredne komore u Crnoj Gori. Čujmo pitanje koje mu je postavio jedan od podgoriških studenata i njegov odgovor.
Moje ime je Balša Lompar, dolazim sa Cetinja i ja sam brucoš na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet za ekonomiju. Gospodine Seferoviću, moram da kažem da je bilo pravo zadovoljstvo slušati vaše predavanje i mislim da ste jedino vi kompetentni da mi odgovorite na ovo pitanje. Svjedoci smo da je Crna Gora u jako teškoj financijskoj situaciji i fali nam dosta stranih ulagača, posebno iz Europske unije i Amerike. Kako to komentarišete? Ili možda nedostatak tržišta, nedostatak neke pravne sigurnosti ili možda sama recesija.
Sad izlazimo malo iz prosvjetni sistem, ali nije da je ovo pitanje nije bitno. Crna Gora jeste malo tržište, to svi prepoznajemo, da moramo se na neki način i boriti s tom činjenicom, ali ne znači da ne možemo, da ne moramo koristiti to, ili moramo stvari koristiti to kao priliku, to što smo mali. Zašto nema stranih ulagača? Da nema stranih ulagača, pogotovo da ima američke firme koje su već prisutni ovdje, ne bi bila američka privredna komora, što znači ne bi bila ni meni ovdje na ovoj poziciji. Ali znam što želite da pitate, kad će da dođe neki veliki projekat, neki veliki strani zapadni investitor ovdje koji će napraviti veliku fabriku ili nešto slično, veliki resort. Ja mislim da je samo u pitanju sada vremena. Ja mislim da Crna Gora je još u razvoju i možda nije na pravi način promovisala svoje prednosti. Mislim da ta kriza ne samo u Crnoj Gori, nego i svugdje, ali siguran sam da prije svega ova tema zašto smo na skupu danas, prosvjeta, edukacija, budućnost je na prvom mjestu i mora biti prioritet svima nama, da imamo što više omladine sa znanjem i da nastavimo da se borimo, da se konkurišemo na ovom tržištu, na svjetskom tržištu.
Bio je to Edin Seferović, predsjednik Američke privredne komore u Crnoj Gori. Na Miločerskom razvojnom forumu govorit će i premijer Milo Đukanović, a širi izvještaj poslušajte u našem regionalnom programu. A i ove godine na crnogorskim fakultetima upisan je veliki broj brucoša koji, sudeći prema onome što su rekli našem Predragu Tomoviću, ne očekuju da nakon studija brzo dobiju posao u struci. Neki će studirati i posao potražiti u inostranstvu, ali će ipak većina ostati u Crnoj Gori i tu potražiti šansu. Brine ih podatak o hiljadama nezaposlenih visokoškolaca, kao i sve dublja ekonomska kriza u kojoj se zemlja nalazi.
Na 20 fakulteta, dva samostalna studijska programa i tri instituta Univerziteta Crne Gore počela je studijska 2013-2014. godina. Državni univerzitet upisao je 4222 brucoša, ili 5% manje od planiranog broja. O trošku države studiraće 1683 brucoša, a školovanje će plaćati njih 2360, ali i 179 stranih državljana. Po tradiciji najviše brucoša upisalo se na ekonomski fakultet, slijedi pravni, elektrotehnički, pa filozofski fakultet u Nikšiću. Rektor Univerziteta Crne Gore, Predrag Miranović, je u izjavi za pobjedu svim studentima Univerziteta Crne Gore poželio uspješnu studijsku godinu, poručujući budućim akademcima da će se uvjeriti u to da su napravili pravi izbor, opredijelivši se za studije na državnom univerzitetu. Da li su napravili pravi izbor ili ne, studentima jeste važno, ali ono što ih najviše tišti jeste pitanje kako do posla nakon završenih studija. Pitali smo ih da li očekuju relativno brzo zaposlenje u struci.
Ne. Jednostavno nema posla, sve manje i manje ljudi može da se zaposli, ljudi ostaju bez posla, smanjuju se plate, tako da ne očekujem da će baš tako lako naći posao.
Da li ta činjenica utiče na motivaciju, konkretno u tom slučaju?
Da, utiče na motivaciju, mislim pojačava mi motivaciju, tako da što više radim i da se što više dokažem, tako to mi je jedina šansa.
Ne očekujem brzo posla, jednostavno takva je situacija u zemlji da je velika nezaposlenost zavladala. Uopšte je u regionu, ne samo u Crnoj Gori, tako da ja se ne nadam brzo posla.
Pa, s obzirom poučeno iskustvom prethodnih studenata koji su završili ovaj i ostale fakultete, ne očekujem baš tako, ali nadam se boljem vremenu za nas studente i uopšte za građane Crne Gore.
Mislim da hoće.
Na čemu gradiš taj optimizam?
Pa, ne znam. Mislim da mogu.
Što ste upisali?
Pravo. Pretpostavljam da neću naći posao posle fakulteta, ali eto, moram nešto da upišem.
Iskreno ne očekujem, jer previše mladih ljudi koji su završili sa dobrim prosjekom nisu našli posao, tako da ne mogu da očekujem ni za sebi. Upravo iz tog razloga sam došla ovdje, želim da steknem što više znanja koje bih mogla da sutra možda sam svoj neki posao da pokrenem.
Iako ih ne napušta mladalački optimizam, pojedini brucoši su svjesni da ukoliko ne budu imali sreće ili veze, teško da će doći do posla.
Pa, vjerovatno je tu sreća presudna. Vidimo i sami da nije sve u znanju.
Ako nemaju veze ili ako nemaju
nekoga na visokim položajima ne mogu da dobiju posao.
Ali ti ipak si se odlučio za ovaj korak?
Pa, odlučio sam se, namjeravam da prvo godinu može ovdje završiti, pa kasnije da idem negdje napolje.
Prema nedavno saopštenim podacima na Birou rada, na posao već duže vrijeme čeka 8000 visokoškolaca. Taj podatak itekako brine Maju, buduću pravnicu.
Da li znate koliko ljudi na Birou rada koji su visokoškolci iz Crne Gore?
Pročitao sam posljednja informacija, 150 magistara je čak.
Da, ali 8000 visokoškolaca. Da li uz taj podatak brine na neki način?
Veoma, veoma zabrinjava.
U državi koja se sve više zadužuje, u kojoj polako raste broj nezaposlenih, u državi sa 8000 onih koji su završili fakultet, ali su i dalje bez posla, pitanje je da li ostati ili nastaviti studije u inostranstvu i tamo potražiti zaposlenje. Iako ekonomska slika Crne Gore nije ni malo ružičasta, većina brucoša ipak će ostati i okušati sreću na domaćem tržištu rada.
Da, planiram da ostanem ovdje u Crnoj Gori.
Reci mi, da li ćeš posle studija ili već stoti studija možda napustiti Crnu Goru zbog neke veće šanse?
Da... Mislim da neću. Ostaću u Crnoj Gori.
Zavisi, ne znam, pokušat ću makar jednu godinu studija da odem negdje na stranstvo, možda ostanem tamo i vidjet ću.
Zaposlenje tražit ćeš ovdje ili negdje vani?
Ovdje, ne bih mogla da odem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik Senata Kanade Noel Kinsella boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Jutro se susreo sa Milom Đukanovićem, a potom predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Nakon sastanka sa Krivokapićem održana je preskonferencija, a predsjednik Crnogorske skupštine ovom je prilikom govorio o rebalansu budžeta i mogućim izborima.
Ne postoji mogućnost da podržimo dodatno opterećenje građana Crne Gore za štetu koju je Crnoj Gori nanio takozvani strateški investitor, a sad svi strateška šteta za Crnu Goru koja se zove investitor CEAK u KAP. Tako da na toj temi ne može biti razgovora. Razgovor oko rebalansa može biti zbog drugih obaveza koji su nastali. Vi ste spomenuli, mi smo morali da platimo tuđi dug, koji usput rečeno mislim da je trebalo dodatno provjeriti, i da zbog toga treba država svoje obaveze koje je preuzela kao država da ispunjava kroz razne kreditne aranžmane. Mislim da je korisno da ovaj put vlada razgovara sa SDP-om i prije usvajanja na sjednici vlade. Mislim da će to tako biti i da ćemo dobiti rebalans koji će rješavati stvorene obaveze za Crnu Goru koje se ne mogu izbjeći nikako. Ponavljam, nikako ne ima mogućnost da platimo dodatno račun, a već ga plaćamo onim nesrećnim garancijama za stratešku štetu za Crnu Goru zvanu CEAK. A izbori su otvorna mogućnost. Kogod skupi u parlamentu 41 poslanika, taj može raspisati izbor. Skrati mandat skupštini, a tada predsjednik države mora da raspiše izbor. Prema tome, novi izbori su pitanje većine u parlamentu. I uvijek ona je moguća, ja je sada ne vidim, ali naravno, ako bi se nastavilo sa insistiranjem na pogrešnoj politici prema KAP-u, i onda naravno, rekao sam još u martu mjesecu, da onda svaka država treba da odluči, hoće li da bude zavisna od odluka nekih privatnih investitora ili zavisna od volje svojih građana. Volju građana tada možemo čuti samo na izborima.
Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine, nakon razgovora sa predsjednikom Senata Kanade Noelom Kinsellom.
Slobodna Evropa.org.
Svijet. Sirija može da spriječi vojnu akciju Sjedinjenih Država ako bi predala međunarodnoj zajednici kompletne zalihe hemijskog oružja u narednih 7 dana, rekao je američki državni sekretar John Kerry. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocijenio da bi vojna intervencija protiv Sirije izazvala eksploziju terorizma u cijelom regionu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Kerry je izjavio danas na konferenciji za novinare u Londonu nakon susreta sa šefom britanske diplomatije Williamom Hagom da postoje ubedljivi dokazi da je Asadov režim upotrebio hemijsko oružje. On je istakao da je kontrola hemijskog oružja u Siriji ograničena na Asada, njegovog brata Mahera, komandanta elitne republikanske garde i još jednog generala. Kerry je dodao da je u svim okolnostima Asadov režim taj koji daje naređenja i da su visoki sirijski zvaničnici uhvaćeni kako daju naređenja za pripremu hemijskog oružja. On je rekao da bi Sirija mogla da spreči vojni napad. Naravno, mogao bi da preda svaki komad hemijskog oružja međunarodnoj zajednici u narednih 7 dana i bez odgađanja dozvoli potpuno i kompletno prebrojavanje, ali on to ne namjerava i to se ne može uraditi, kazao je Kerry. On je istakao da se SAD zalažu za političko rješenje. Da budem jasan, SAD, predsjednik Obama, ja i ostali potpuno smo saglasni da je za okončanje sukoba u Siriji Siriji neophodno političko rešenje. Ne postoji vojno rešenje i oko toga nemamo iluzija. Međutim, u ovom trenutku je veći rizik od nedelovanja nego od preduzimanja akcije, naglasio je Kerry. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je danas da bi vojna intervencija protiv Sirije izazvala eksploziju terorizma u celom regionu.
Sve više i više odgovornih.
Sve više političara i visokih državnih zvaničnika deli naše mišljenje da bi upotreba sile dovela do eksplozije terorizma u Siriji i u susednim državama i velikog egzodusa izbjeglica koji je već započeo nakon što su SAD saopštile da nameravaju da napadnu Siriju. Uprkos ozbiljnosti situacije, mi i naši partneri u Siriji smo uvereni da još postoji mogućnost za političko rešenje, rekao je Lavrov posle sastanka u Moskvi sa šefom sirijske diplomatije Validom Mualemom. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad ponovio je u intervju za američku javnu televiziju PBS, koji će biti emitovan u ponedeljak, da nema dokaza da je njegova vlada koristila hemijsko oružje. On je istovremeno ukazao da će biti odmazda njegovih saveznika u slučaju napada zapadnih zemalja. Američki kongres danas treba da se izjasni o predlogu predsjednika Baracka Obame da SAD vojno interveniš u Siriji, dok Bela kuća smatra da izvesna podrška Senata, u kome demokrati imaju većinu, to je neizvesniji u predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je u ponedjeljak da bi vojni odgovor na krizu u Siriji ili nastavak snabdevanja pobunjenika oružjem bio skopčan sa rizikom širenja sukoba na ceo region.
Iz drugog u prvi plan.
Da je Crnogorcima mobilni telefon odavno postao nasušna potreba, dobro je poznato. Ipak iznenadila je činjenica da je Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu. Samo 8 mjesta ispred nas je Hong Kong, a iza nas daleko našle su se sve zemlje Balkana, uključujući i Hrvatsku, koja je odnedavno članica Evropske unije. O čemu sve taj podatak govori, poslušajmo od Dimitrija Jovićevića.
Iako smo duboko zakoračili u sferu modernih tehnologija, većina ljudi u svijetu i dalje koristi najmanje jedan mobilni telefon. Posljednja istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma pokazala su međutim kako postoje ogromne razlike u broju telefona koji se koriste od zemlje do zemlje. Tako je od država Balkana najviše mobilnih pretplatnika u Crnoj Gori, gdje je zabilježeno 178 na 100 stanovnika, što bi značilo kako je u prosjeku jedna osoba pretplaćena na gotovo 2 mobilna aparata. Sa druge strane, istraživanje pokazuje da postoje zemlje u regionu poput Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima značajan broj stanovnika uopšte ne posjeduje mobilni telefon. Da je Crnogorcima mobilni miliji nego drugima u regionu, ne spori psiholog i komunikolog Radoje Cerović, ali napominje da su na statistički podatak najprije uticali praktični razlozi potrošača u Crnoj Gori.
Što je struktura ponude crnogorskih operatera veoma razuđena i veliki broj paketa čini da ljudi danas u vremenima ekonomske krize, pogotovo ljudi koji imaju rođake u dijaspori, koriste strašno puno ne toliko telefona koliko kartica, koji svaka od tih kartica zbog paketa ponude daje određenu pogodnost. Tako da pokušaju na taj način da optimizuju troškove, mijenjajući kartice ili koristeći više, pa možda i starih telefona.
A koliko posjeduju mobilnih telefona i koliko su im neophodni, pitali smo same građane.
Ja imam jedan telefon, mislim da je to dovoljno, da on sve završava, jer ne bi mogao da se snađem s više telefona.
Kod mene svaku po 2 telefona. Svaku po 2 telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
A recimo o cijenama tih telefona u rasponu, od koliko do koliko su koštali?
Pa sad ću da vam kažem, moje najjeftinije. Mislim da je on bio nešto oko 150 eura.
Da li smo mi narod koji pretjerano voli da komunicira ili praćenje sve novijih i novijih inovacija na tržištu mobilne telefonije i kupovina sve savremenijih aparata, više govori o mentalitetu, snobizmu crnogorskih građana. Je li zavisnost od moderne tehnologije, uključujući mobilnu telefoniju, prerasla u opsesivnu potrebu koja se ravna sa egzistencijalnom i gdje je mobilni aparat postao neka vrsta modernog fetiša? Sociolog Ivan Radojičić prije govori o takozvanom takozvanom adaptivnom kapacitetu, odnosno izraženoj sklonosti Crnogoraca da se brzo prilagode novim uslovima života i društvenim tokovima.
Smatram da je to jedna od najznačajnijih karakternih crta našeg društva. Samo ću posjetiti, kroz istoriju mi smo i u drugim sistemima i u drugim vremenima, evo kada je bio komunizam, mi smo bili možda najšešći komunisti u bivšoj Jugoslaviji, kada su bile revolucije, Crnogorci su bili predvodnici tih revolucija, kada su smjenjivani sistemi i putem ulice i nazovimo demokratskim sistemima rada i glasanja, opet su Crnogorci bili ne samo u svojoj državi, već i u drugim državama prvaci u tim, nazovimo ih, promjenama, tako da mislim da je ta osobina crnogorskog društva koju prati prenaglašenost, a i najčešće, rekao sam već, granice, česti prelazak granice pristojnosti i odsustvo dobrog ukusa, nekako naša karakteristika koju moramo da iskoristimo i da ono što je bilo slabost crnogorskog društva pretvorimo u nešto što će biti svakako prednost.
Psiholog Radoje Cerović pak zaključuje kako mobilni telefon u Crnoj Gori i dalje igra ulogu statusnog simbola, kao što su to u prošlosti bile neke druge stvari.
Crna Gora je jedan veoma hijerarhizovan sistem, iako je nezahvalno govoriti o kulturi nacija na tako globalan način, teško je sprovesti istraživanje, ali taj veoma hijerarhizovan način u kojem se veoma drži do statusnih simbola je nešto što nije sadašnja Crna Gora, što je vjerovatno kroz vjekove u Crnoj Gori prisutno. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sa jednom od najskupljih narodnih nošnji. Oružje koje se posjedovalo, koje je tada bilo status simbol, je moralo da bude ukrašeno najskupljim mogućim ukrasima kao što je sedes i tako da je. Tako da automobili i mobilni telefoni i ta neka vidljiva tehnologija su i dan danas u Crnoj Gori nesrazmjerne sa onim što je kupovna moć stanovništva i ljudi veoma drže do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Jeste li znali da se najnovija metoda rekonstruktivne i estetske hirurgije bazira na upotrebi pacijentovog sala? O tome i drugim inovacijama na polju ove grane medicine na kongresu u Budvi razgovara nekoliko stotina svjetskih hirurga koji je okupilo Balkansko društvo za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, čiji je najmlađi član odnedavno i Crna Gora. Skup je pratila naša Jasna Vukićević.
Jedno od revolucionarnih dostignuća plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije je korištenje viška sala za obnovu dijelova tijela. Tu metodu je predstavila profesorica Marita Eisman-Klein iz Njemačke. Riječ je o regenerativnoj plastičnoj hirurgiji, a ona se umjesto na korištenju ugradnji implantata temelji na sposobnosti tijela da se regeneriše. S obzirom da u našim zemljama imamo puno ljudi sa prekomjernom težinom, resurs ove vrste plastične hirurgije je univerzalan, a to znači možemo koristiti salo kojeg želimo da se oslobodimo za dijelove tijela koje želimo da regenerišemo. Tu salo ne služi samo za popunjavanje, već istovremeno ima kapacitet da regeneriše tkivo, ali i pomlađuje. Profesorica Eisman-Klein je ovu revolucionarnu metodu prikazala na primjerku estetskog hirurškog zahvata pri odstranjivanju raka dojke, no dodaje da predstoji još istraživanja koja će pokazati koliki su limiti ovako korištenog sala, kao i kod kojih malignih oboljenja ova metoda neće dati jednako uspješne rezultate.
But still we need a lot of research.
Predstoji nam još dug put, ali već sada možemo ovu metodu preporučiti pacijentima. Doktori plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije su predstavili dostignuće na polju lasera, matičnih ćelija, kranofacijalne rekonstrukcije i regeneracije tkiva, a široj javnosti poručuju da ova vrsta hirurgije nije samo u službi ljepote.
Plastic surgery is not only for beauty.
Plastična hirurgija nema samo estetsku funkciju, ona ima rekonstruktivnu ljekarsku funkciju, ali može i spasiti od smrti, kaže grčki hirurg Andreas Jakometis.
And saving people from death.
A za Crnu Goru ova grana medicine može imati i turistički značaj, kaže jedan od čelnika Balkanskog udruženja, dr. Milan Colić iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da vam ponovimo važnije vijesti. U Miločeru je počeo razvojni forum tema obrazovanje i zapošljavanje mladih u krizi. Bombom oštećen službeni automobil načelnika pljevaljske policije. Premijerka Tajlanda Shinawatra sredinom septembra u Crnoj Gori. Bojan Vlahović bi trebalo da bude imenovan za izvršnog direktora Montenegro Airlinesa danas. Na snazi trgovinski rat između Kosova i Makedonije. Srbija i Kosovo postigli sinoć dogovor o energetici i telekomunikacijama. Umro Ilija Zdelić, jedan od osnivača sastava Mostar Sevdah Reunion. Asad je mogao spriječiti upotrebu hemijskog oružja da je htio i predati ga na kontrolu međunarodnoj zajednici, rekao je američki državni sekretar u Londonu. Napad na Siriju vodio bi eksploziv terorizma, ustvrdio ruski šef diplomatije. Ostalo je još da vam se Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program u 18 sati.